Cum era să-ți cu președintele atunci cu Nicolae Ceaușescu?
Și asta este un episod de redat. Foarte mulți colegi, să nu zic puțini, sau să nu zic anumite persoane, a zis că ce mare mâncare de pește că ai zburat cu Ceaușescu. Numai că acele persoane sau acea persoană nu-ți dădea seama sau nu-ți dă seama că pe timpul ăla, în 1976, când dârdâiam și la propriu și la figurat, când era vorba de așa ceva, era un lucru fantastic. Fac o paranteză. Una era să te anunțe că zbor și alta să te ia în surprindere. Una era să zbor vara și alta ce-am găsit-o cu Ceaușescu. Furtună de zăpadă la Moscova. Da? Una era să te dai mare că faci antrenamente și alta e când vine ăla în cabină și spune cine e.
Care a fost cel mai lung drum făcut cu el?
Trebuie să vă povestesc un lucru. În 1976, când s-a întâmplat asta, eu executam cursa regulată de Otopeni, Moscova, Otopeni. Atunci, pe timpul ăla, Ceaușescu se afla în vizită politică de lucru la Șeremetievo, la Moscova. Dintr-un motiv oarecare, Il-62, dacă știți avionul, a prezentat un defect și s-a hotărât să vină în țară. Cine a plecat de acolo, de lângă avionul ăsta, eu cu pasajii că am decolat, să vin către România. Eram deasupra Kievului. Când mi-a dat raport că din ordine șeful statului trebuie să mă întâlnesc pe Moscova. Păi nu mă pot povesti, eu trebuie să mai scriu o carte. Cam ce înseamnă să faci un avion de transport, avion prezidențial. Eu nu mai vă spun ce înseamnă să stai 6 ore în frig, în zăpadă, să-i dai raportul șefului statului. Eu nu mai vă spun ce înseamnă furtună de zăpadă iarna. Pe care le-am făcut cu brio, așa a fost norocul meu. Soarta mea nu înseamnă că eu sunt mare pilot de pește prăjit. Ci asta a fost situația. Nu mai vă spun că am făcut încă un lucru pe care lumea nu știe. Avionul Tupolev trebuia să aterizeze pe București sau pe Timișoara, ceață în România. Când se zboară cu misiuni deosebite și de importanță deosebită, toate minerile piloților se triplează. Când mi-a zis că trebuie să mergem pe Timișoara, eu am întrebat între timp cum e Cogălnicianu. Cogălnicianu era la una dintre cele două minime, în care n-aveam voie să... Și atunci celui care mă păzea în spate, știți la ce mă refer, i-am spus de ce nu propunem șefului statului să aterizăm pe Constanța, care este la 2 pași de București, nu? Care Constanța, și păi, cum cunosc? Păi cum cunosc Frankfurtul, așa cunosc și Constanța. În sfârșit s-a dus la șeful și a venit în caz. Cum cunoașteți tovarășul? Să spui așa ceva care spune unul în ziua de azi, ce mare pilotul pește. E frumos, mai ales la meseria asta care... E frumos. Există un echilibru al Dumnezeu acolo. Și atunci... S-au luat niște măsuri deosebite, s-a scos avioane din zonă. Alt lucru deosebit. Hotărâm să aterizez pe Constanța. Hai să nu exagerez experiența. Îi nimeresc cu aterizare. M-a aplaudat și a venit personal în cabină și m-a felicitat. Motiv pentru care mi-a zis rămâi cu avionul aici, faci ce vrei. Și a 7-a zi am plecat cu avion de acolo. Și m-a întrebat cineva ce vreau. Domnule reporter, n-am vrut nimic. Niciodată. Și a zis, spun, ce pilotul pește.
Ai intrat vreodată în cabina dumneavoastră?
Niciodată n-a intrat la niciun echipaj care am fost eu. Și la mine a intrat și m-a felicitat.
A fost prima și ultima, presupun.
Prima și ultima, da. După care am fost trecut la Romavia, am zburat. Și ce curse zburam, domnule reporter? Contractul care l-am făcut cu iranienii, zburam după insula la Kish, pe aeroportul Teheran la 2400 și ceva de metri altitudine, iar insula Kish și aerodromul care zburam pe el, n-avea nici mijloace de navigație. Și să găsește cineva să zică. Ce mare...
Deci era, cum să spunem, o aterizare în orb.
În orb, da. Deci eram și restricționați. Ar trebui să mai fac o paranteză. Că s-a aterizat numai ziua și datorită unor motive tehnice. Am stat pe Teheran și am venit înapoi pe Kish și Kishul era închis pentru că era noapte. Am pus pe unul să pun un cauciuc să văd pista. Și multe lucruri astea petrecute deasupra vieții mele. Așa că a venit vârsta să ies la pensie. M-am dus printre întâmplarea vieții la cei care mă pedepseau și care îmi spuneam să mă rugă. Și îi spuneam, uitându-mă cum mă uitând la dumneavoastră, de ce mai pedepsit așa? Asta erau timpurile.
V-ați mai întâlnit în prezent cu ei și au spus vreun regret?
Absolut, m-am întâlnit cu foarte mulți, inclusiv cu generale, care v-am spus și revin la paranteză, după ce s-au luat banii ăștia, 26 de generale m-au chemat să-mi analizeze zborul. Și au început cu ce am început la început. Ce căuta să plece obosit? Tovarășul general, ia uitați pe dânsul care m-a pus. Eu? Mă, tu ești obraznic, ia dă-i, mă, 10 ani de închisoare. Așa făceam. La mă se adresa. Mă, tu știi că erai în divorț și te gândeai la... Și ia mai dă-i, și ia mai dă-i, și ia mai dă-i. Și a mai deși. S-au dat 100 de ani în închisoare. După ce a luat aceste sume. Dar echilibrul vieții, soarta mea, harul meu, mâna lui Dumnezeu m-a făcut ca să revin la aviație. N-am, cum zic ei, spart un cauciuc de când mi s-a dat un zbor până în 93, când am ieșit la pensie. Am deschis la escadrila specială cursa de Timișoara-Zurich. Am zburat până am ieșit la pensie. M-au rugat alte companii și pe mine să mă... Și am zis, atâta e. Așa a vrut Dumnezeu. De ce? Să demonstrez celor care cu viscerealitate așa spuneau că nu mai am ce căuta la zbor. Răi, irascibil, pătimași, dușmănoși, urâcioși. Să nu mai am ce căuta. Și uite, Dumnezeu mi-a ajutat. Am pregătit elevi și la escadrile am dat drumul colonelului Uță, comandant. Am zburat, am ieșit la pensie. De ce acei oameni cu atâta răutate mă urau? Acum li se pare normal. Dar în schimb au grijă, dacă îl chemați să vorbească, că virgulă conform normelor, că l-am spus de la bun început. Și cărțile mele lasă înțeleagă că poate interveni această eroare umană în clipa în care organismul este depășit de oboseală și de stres.
Am văzut niște acuze în ziară ale unor piloți care spuneam că exagerați foarte mult cu poveștile și că toate acestea...
Și eu mă gândesc la același.
Ce motivație ar mai avea în momentul de față?
Pentru că după ce mi s-a dat un la zbor, mi-am luat funcția de comandant instructor, am zburat până am ieșit la pensie. Cu ce am exagerat spunând adevărul despre viața mea? Trebuie să fac o paranteză. Că așa cum noi ne uităm la National Geographic și vedem N analize de zbor la diferite tipuri de avioane, la diferite situații, la diferite greșeli, erori tehnice, cu ce este deranjant că spui viața prin care trece un pilot? De ce vă spun chestia asta? Fiți sigur că nu se există pilot de-a lungul carierei lui care să nu fi trecut printr-o situație mai puțin, dar prin care viața asta, pentru că viața este o aventură, domnule report, niciodată nu o să confundăm meseria de șofer cu aia de avion. De ce? Când ne ducem în fiecare zi într-un alt spațiu, într-un alt mediu, într-o altă situație, la alte aerodromuri, la alte situații. Ați văzut că s-a întâmplat să lovesc avioane în aer.
Dar eu mă întreb de ce pe vremea respectivă, sau nu știam noi, nu erau atât de multe accidente aviatice și în ultima perioadă, să spunem în ultimii 10 de ani, au apărut atât de multe, sau cel puțin apar atât de multe.
Nu e adevărat, pe vremea aceea erau ținute sub preș. Pentru că vremea aceea, știți că cu mine am avut aceeași ghinion al vieții în 1974, când am zburat la Cairo, colegul meu, care trebuia să vină să-mi dea avion primul, a dispărut. Cu mine știți că elevii noi, cu I-18 la cursa de Timișoara, s-au oprit în munți. Cu mine știți că avionul BAC, ați văzut ce s-a întâmplat în cap la Constanța. Cu mine știți că avionul AN-24 pe Copernicianu s-a dat peste cap pe aerogară. De asta revin și spun, totuși să nu fie sperietoare pentru nimeni. Aviația încă continuă și încă este mijlocul cel mai sigur de transport. De ce vă spun chestia asta? Pentru că atât timp cât noi ne uităm la National și vedem ce se întâmplă, inclusiv cu avioane hiper, super moderne, nu? Atât timp cât în caracterul de zbor a existat piloți care s-au dus în pământ cu avion, atâta timp cât sunt fel de fel de... Am spus și eu, de ce, domnule dragă, cazul de la Hudson cu piloții Sally care îl pun ziua în gârlă și vine și salvează, a ajuns fiind documentar și sunt eroi naționali a Statelor Unite, iar cazul meu, chiar dacă acceptăm aberația asta, sunt vinovat 100% să facem un film. Când eu am propus statului român, domnule drag, eu am scris niște cărți. Eu niciodată într-o carte nu m-am dus eu, ceea ce spun anumiți piloți că m-am dus eu să mă dau erou. N-am zis niciodată nimănui. Pe mine m-a căutat televiziunea. Și atunci m-au rugat cu sinceritatea pe care o aveți dumneavoastră să povestesc adevărul adevărat. Asta este, nu? Dar de ce să nu dăm noi filme la televiziune cu golanii după șosea, cu cazurile de femei care nu știu ce se fac, cu bărbații care se bat pentru o bucată de pământ și să ne facem un film ca pe dobră. Am zis, hai să facem un film peste Titanic. Îl nuanțăm cum vreți dumneavoastră, îl facem cum vreți dumneavoastră, dacă vreți, ca și lui Sally, ați văzut, exact, e implicat exact. Ca un blac cu droguri. Da? Îi dăm nuanța. Știți ce mi s-a răspuns? Dar cine te sponsorizează? Și ca să închid cu toate, americanii mi-au dat inclusiv număr de green card să rămân la ei să fac film. Și anumiți piloți, colegi de-ai mei care au făcut așa, dar ce te tăia ta de erou? M-ați auzit pe mine că am spus ceva? Eu am început și am spus ca și la proces care am fost judecat. Eu sunt comandul, eu răspund. Eu am răspuns. Cu toate că colegii mei să nu întrebințeze expresii dure. Așa că viața de aviator cuprinde și bune și rele. Este într-adevăr o aventură a vieții. Ești mai aproape de Dumnezeu acolo. Ești socotit și apreciat într-un mod elocvent la high class. Nu oricine se face aviator. Ați văzut că suntem legați de vizită medicală. Pe timpurile dinainte de 89 erai legat de familie. Mai vă spun că examenele, de asta și piloții din Taron. Și în ziua de astăzi consider și sunt într-adevăr niște piloți deosebiți. Am foarte mulți colegi care au zburat după mine. Eu i-am apreciat, nu s-a ezitat. Citeți interviurile mele pe toți. Că sunt și unii care, eu ce să fac?
Am zburat numai aeronave de linie sau și militare?
Militare am zburat ce am făcut în școala militară. Gama de acrobație, care a fost implicată și salturile cu parașută. Restul, în Tarom, am stat o viață întreagă. Am ieșit la vârsta de 50 de ani, vârstă biologică, cu 57 de ani de muncă.
Aveți vreun regret acum, la această vârstă?
Nici cât este negru sub dunghe. Nu mă interesează, le doresc sănătate în continuare la toți colegii mei. Și la cei care bârfesc, asta este viața de aviator. Și mai e un lucru, să nu zic pădure fără. Atâta timp cât toată lumea te-ar lăuda, nu e bine. Este genetica vieții. Este situația în care te afli zi de zi. Niciodată nu se poate satisface pe toată lumea. Așa cum un șef de stat, așa cum un fotbalist, așa cum un doctor, nu? Mâna lui te dă cartea cuțite care te-a ieșit omoră. Asta e meseria. Dar, mă repet, sunt mândru, mulțumesc celui de sus, mai ales că mă apropii de o vârstă destul de înaintată, am zburat o viață, am 16.000 de ore zbor, alții au mult mai mult ca mine, am fost determinat și cel mai mult mă doare și regret că acești colegi care fac meseria asta atât de cu noroi, atât erau de irascibil, de răi. Și să mă ierte Dumnezeu cel de sus, n-am luat funcția nimănui, n-am mers cu pile la nimeni, am provenit într-o familie de oameni săraci. Mai sunt unii care nu se numesc aviatori niciodată, care spun, domnule, am zburat o viață întreagă, n-am spart un cauciuc. Aia nu sunt aviatori. Aia nu sunt aviatori.
Deci să înțeleg că nu există aviatori care să nu aibă măcar o problemă în viață.
Absolut, absolut. Păi dacă vă scriu cărți, eu am aterizat în două motoare la Frankfurt. Am rămas fără sistem hidraulic la Teheran. Toate apar. Alții au rupt roțile la aterizare, au topit frânele. Asta e meseria asta, nu? Mai ales că mai fac o paranteză, că pe timpurile mele nu existau ce există în model în ziua de azi, simulator. Mai ales că pe timpurile mele, pe ăla care trebuia să-l bagi în simulator, îl luai lângă tine cu 200 de pasageri și trebuia să-l înveți. Trebuia să-i dai și lui meseria pe mână, nu? Și răspundeai și cu fonie și cât să coboare. Și nu te joci cu motor, te joci cu patru. Dar acum lumea s-a trecut la calculator, ați văzut avioanele. Tehnologie multă, am avut și eu un articol în ăsta scris. Chiar m-a determinat să spun așa ceva. Dom'le, într-adevăr sunt triplate, dublate sistemele de calculatoare. Dar dacă odată. De-aia, foarte mulți colegi de-ai mei și fost colegi, mai mari aviatori decât mine, au ajuns la concluzia că, de multe ori, e bine să mai decuplez toate sistemele computerizate, să-l mai aterizați cu mână.
Erau mult mai sigure avioanele pe vremuri decât acum tehnologizate.
Absolut, așa este. Super tehnologizarea, ca în orice domeniu, Doamne ferește, mai dă și erori.